Sálmur 101 Davíðssálmur Ég vil syngja náð og rétt, lofsyngja þér, drottinn. Ég vil gefa gætur að vegi hins að ráðvanda, hvenar kemur þú til mín. Í grandvarleg hjartans vil ég ganga í húsi mínu. Ég vil ekki hafa illvirki fyrir augum. Ég hata þá sem aðhafast illt og samneiti þeim ekki. Svikult hjarta skal frá mér víkja. Illmenni vil ég eigi þekkja. Rægi einhver vinsinn á laun, þakka ég niður í honum. Þann sem hefur þótta í augum og roka í hjarta, fæ ég ekki þolað. Augu mín hvíla á hinum trúföstu í landinu. Þeir fá að búa hjá mér. Sá sem gengur veg hins að ráðvanda mun fá að þjóna mér. Enginn má hafast við í húsi mínu er svik fremur. Sá sem fer með lygar stenst ekki fyrir augum mínum. Hvern morgun þakka ég niður í öllum ógvöðlegum í landinu og útrými úr borg drottins öllum illgjörðamönnum.